Λίνα το είναι.
Tere päevast, head kuulajad! On neljapäev, 1. oktoober, algab Viljandi linnatund. Mikrofoni ees on Kaie Mölter. Tänases saates räägime ettevõtlusnädalast ja sellestki, miks noored teadlaste ööl Poolas käisid. Näitusest, mis on avatud Ugala uues ajutises teatrimajas. Ja järgmisel nädalal linnas toimuvast konverentsist, kuhu on kõik huvilised linnakodanikud oodatud. Kõigepealt aga sellest, et täna on rahvusvaheline muusikapäev ja linn on tulvil muusikat. Koorivad annavad täna uhke kontserdi. Viljandis viiendat hooaega alustav muusikasari Koori muusikaga. Oktoobrikuu kontsert on täna kell 18 Viljandi kesklinnakooli algklasside majasaalis. Et on muusika-aasta ja ka muusikapäev, on see tavapärasest suurejoonelisem. Lavale astub lausa 10 koori. Abja gümnaasiumi lastekoor, Viljandi muusikakooli mudilaskoor ja neidude koor, Viljandi kultuuriakadeemia segakoor, Mõisaküla kammerkoor Kungla, Olustvere segakoor Lehola, Viljandi Pauluse koguduse segakoor, Viljandimaa kammerkoor ning Sakala meeskoor. Nagu kõik selle sarja kontserdid, nõnda on ka koorimuusikaga oktoobris tasuta. Kuid see pole mitte ainukene tänane kontsert Viljandis. Nimelt tund aega varem kell 17 algab Sentrumi kaubanduskeskuses Viljandi noorte sümfooniaorkestri kontsert. Kell 11 algas aga Jaani kirikus Oreli kontsert, kus musitseerib Kristel Aer ja hommikul kell 10 esinesid see Viljandi muusikakooli õpilased Viljandi päevakeskuses. Nüüd vahetame aga teemat. Mida ja keda toob Viljandisse ettevõtlusnädal ning miks käisid Viljandi noored teadlaste ööl Poolas? Arenduskeskuse juhataja Kaarel Lehtsalu ja MTÜ Teeme Keemiat liikme Mikk Mihkel Vaabeli käest nõutas teavet Madis Ligi.
Kuna järgmisel nädalal on üle-eestiline ettevõtlusnädal, siis võtame selle kõneks ka siin meie saates, sellepärast, et Viljandis ja Viljandimaal on samuti arvukalt üritusi ja juhatus annab meile kätte arenduskeskuse juht Kaarel Lehtsalu. Kuhu siis peaks samme seadma ja millal?
Viljandimaa ettevõtlusnädal on siis meil käimas seekord kolmandat korda ja me oleme esmaspäevast reedeni tegelikult päevad ära jaganud sihtgrupi põhiselt. Ehk siis esmaspäevane päev on meil mõeldud alustava ettevõtja jaoks peamiselt ja siis seminar siis ettevõtluspäev on siis mõeldud potentsiaalselt alustata ettevõtjate jaoks, ehk siis räägitakse sellest, kuidas oma äriideed leida ja kuidas alustada ja ka siis mõned tuntumad ettevõtjad siis räägivad sellest, milline on siis nende kogemus olnud siis ettevõtlusega alustamisega. Ja siis edasi teisipäevane päev on mõeldud siis noorte ettevõtlikuse jaoks, ehk siis kooliõpilastele, nii põhikooli vanemad klassid kui gümnaasium kui ka tegelikult kutseõppekeskused, mis kaks tükki meil Viljandi maakonnas on. Ja seal siis on meil juba traditsiooniks saanud inspiratsioonipäev, mis siis tegelikult alustab läbi õppeaasta kestvat oktoobrist kuni aprilli lõpuni kestvat sellist noorte ettevõtlikuse programmi avaüritusega. Ja võib-olla eraldi tähelepanu tuleks juhtuda kolmapäeva hommikule, kus tegelikult on ingliskeelne loeng ettevõtlusest, mis on ka siis Viljandi kutseõppekeskuse korraldatud ja kuhu siis oodatakse ka tegelikult kooliõpilasi ja noori ettevõtjaid. Ja siis neljapäevane päev on teemapäevana mõeldud siis maaettevõtluse jaoks, kus siis Maaelu Edendamise Sihtasutus koos siis Polli ajandusuuringute keskuse ja nende tootearenduskeskuse ja kompetentsikeskusega siis korraldavad Pollis seekord maa ettevõtluspäeva. Varasemalt on need olnud Viljandis, aga see aasta me leidsime sellise hea kooskõla ja koostöö ja ma arvan, et Polli on oma uue kompetentsikeskusega ja Maaelu Edendamise Sihtasutus oma uue nõuandeteenistuse lahendusega on väga õige koht seal Pollis seda esitlema. ja siis reedene päev on mõeldud tegutsevatele ettevõtjatele ja on suunatud rohkem välisturgudele, ehk siis hommikul algab siis kella 10 Saksa turu ekspordiseminar, kus siis on rääkijad Saksamaalt ja siis ka Viljandist, kes tegelevad Saksa turuga. Lõunast siis kella 1 on majandusülevaade, nii nagu ta tavaliselt on see aasta, siis mõtlesime, et SEB uus analüütik räägib siis rohkem ekspordi vaatest maailma majandusest ja siis on õhtupoolikul on siis kaks sellist olulist blokki, üks siis räägib tuleviku väljakutsetest ja siis päeva lõpetavad paralleelseminarid, mis räägivad siis tootlikusest ja tootlikuse tõstmisest infotehnoloogia vahendid kasutades ja teine seminar on siis, ma ütleks, et meie jaoks vähe traditsiooniliseks saama hakkab laborist välja, kus siis Tartu Ülikooli teadlased tulevad ja aitavad tegelikult ettevõtjal nende tootarendus sellist probleemi või probleemi lahendada. Ja veel siis ütleme selle tegutsevate ettevõtjate päeva täienduseks on tegelikult esmaspäeval Viljandi linna korraldatud automatiseerimise seminar, kus siis käsitletakse tootmisprotsesside automatiseerimise teemat ja noh, see on ka ikkagi mõeldud siis sellise tootlikuse tõstmise võtmes.
No loomemajandusega üks selline teema, mis paljudes auditooriumides tähelepanu tõmbab, luuakse ka loomemajanduskeskusi ja muud taolist, et seda valdkond edendada. Kas see lööb välja ka nüüd ettevõtlusnädalal teie ettevõtmistes?
Jah, tähendab, ta lööb välja sellepärast, et meil on pikaajaline koostöö Kultuuriakadeemiaga sel teemal ja Kultuuriakadeemia ettevõtlusnädalat jooksul, viimase 3 aasta jooksul pidanud ka sellist oma loomemajandusele suunatud sellest seminari ja ka sellel aastal on tegelikult neljapäeval siis selle ettevõtlusnädala neljapäeval 8. oktoobril on siis ka loomemajandusele suunatud seminar loomemajandus huvilistele ettevõtjatele ja ilmselt ka siis ülikooli rahvale endale. Ja veel üks asi võib-olla, mis traditsioonidest lisada on see, et piirkonnad ja omavalitsused on ka oma konverentse pidanud ja sellel samal neljapäeval on Suure-Jaani valla konverents. Minu mäletamist mööda on see järjekorras juba 5. ja tegelikult teisipäeval 6. oktoobril peab oma teist majanduskonverentsi ka Viljandi vald. Nii et selles mõttes Põhja-Viljandimaa ja Kesk-Viljandimaa on ka oma sellise omavalitsuse algatusel toimiva majanduskonverentsiga kajastatud, nii et tegelikult see nädal on väga tihe.
Tähtis on pead kokku pista, saada uut informatsiooni, suhelda ja küllab siis mõte sünnitab mõtet ja tekivad uued virmad, töökohad ja elu edeneb.
Absoluutselt, ma olen sellega täiesti nõus, et muud moodi me edasi ei saa, ainult koos, nii et ja koos töötades ja koos tehes.
Seega teemade ring, see kamma on väga laie ja jagub nii nendele, kellel on juba kogemust, kes teevad esimese samme, kui ka nendele, kes veel mõtlevad ettevõtluse ja peale.
Täpselt nii. Täpselt nii ja no siin ongi just see mõte, et tegelikult ettevõtlusega seonduvalt on sellised 3 põhilist või suurt gruppi või sihtgruppi, eks, et on siis tõesti noored ja nende ettevõtlikuse selline ergutamine ja neile jõukohaste ülesannete püstitamine, siis on potentsiaalsed alustavad ettevõtjad, kellel on ettevõtte käivitamise probleem väikeses mastaabis ja siis on tegutsevad ettevõtjad, kelle igapäevane selline toimetamine vajab väikest ergutust ja võibolla, noh, ütleme, siukseid päevakohaseid ja tuleviku suunatud vaateid, et nad saaksid siis väikese mõtlemiskoha võtta ja enda tuleviku planeerida.
Kas need inimesed, kes tunnevad ettevõtlusnädala esinemiste vastu huvi, peaksid ennast ennega kuhugi kirja panema ning siis lootma, et pääsevad saali või käib kõik vabavoolu?
Me ikkagi eelistaks seda, et nad paneksid ennast kirja ja selle jaoks ettevõtlusnädala raamis on siis EAS ehk ettevõtlusarenduse sihtasutuse kodulehekülje peal olemas eraldi ettevõtlusnädala alamleht, aadress on www.eas.ee ettevõtlusnädal ilma täpi tähtedeta ja seal on siis võimalik piirkonniti valida, siis need nädalakavad Viljandi alt leiate, siis leiab see otsija kogu nädala päevad ja nende päevade kavad ja seal juures on igal pool ka sündmuste juures siis registreerimise võimalus. Lihtsalt ennast kirja panna, et me teaksime umbes arvestada, et kui me siin kohvi ja kooki arvestame, et kui paljudel inimestel me seda pakume.
Ega korraldajad raha ei küsi?
Ei. Me ettevõtlusnädala raames ja me oleme proovinud niiviisi teha, et kõigil on asi tasuta ligipääs.
Pange siis järgmise nädalal endal kas päev või tund või tunnik kirja, planeerige ära selleks, et te saaksite ettevõtlusnädala tarkuse jagamisest osa. Karel Letsalu, mida varasemate aastate kogemus näitab? Kui agarad on inimesed sellisest võimalusest kinni haarama?
Ma ütleks, et on väga agarad. Käijad on palju ja inimesed ka valivad, nii et nad päris kõikidel igakord ei käi, päris tervetest päevadest osa ei võta. Noh, tegutseda ettevõtjate puhul ja ükstapuhamis ettevõtja puhul see on kindlasti loomulik, sest et oma äri vajamist, aga nad leiavad alati mingisuguse oma sellise tera sellest programmist, mida me oleme kokku pannud.
Viljandi linnatund põrutab nüüd jutuga Poolasse ja seda sellepärast, et seal käisid ka Viljandi noored teadlastöö festivali raames ning lähemat infot nõutan juba Mihkel Vaabele käest MTÜ-st TMG veat. Noormees on muidu Viljandi gümnaasiumi vilistlane, aga praegu siis tudengiseisuses. Kui suure seltskonnaga Poolas käisite?
Poolas käisime nüüd 5 inimesega, et 3 meist on Tartu Ülikooli tudengid ja 2 tükki siis juhendavad seda vabaainet Viljandi gümnaasiumis.
Kui pikk teie etendus oli, mis te tegite?
Tegelikult seal konkreetselt sellist ühte etendust ei toimunudki, et tegemist oli 12 tundi väldanud sündmusega, mis siis algas hommikul kell 10 ja lõppes õhtul kell 10. Ja selle aja jooksul me siis olime oma meeskonnaga 2 nii-öelda sündmuspaigas, et kohaliku Tšetšini ülikooli keemiainstituudi foajees ja siis seal ülikooli kampuse hoovis. Ja ühesõnaga meie tegime oma etenduse kavas nii-öelda enamik aega läks jäätmise tegemisele ja siis tegime lastele põnevaid tulekatseid.
Kõik need on siin juba läbi proovitud nipid, et läksite kindla peale?
Läksime kindla peale, jah. Et kuna reis oli ikkagi üsna pikk ja väga palju asju meil kaasa ei olnud võimalik võtta, siis selline vedela lemmastikuga jäätise tegemine koha peal, see on alati nii täiskasvantele kui lastele väga põnev ja läks ka Poola inimestele peale.
Kas vaatajateks, kuulajateks olid poolakad või oli seal rahvusvaheline seltskond koos?
Ütlen, et enamik ikkagi olid poolakad, aga seal ülikooli inimestest oli ka välistudengeid ja ütleme, võib-olla 5% äkki oli välismaalasid.
Küll oli siia, kus piisavalt?
Jah, küll oli siia oli tohutult palju, et Eestis Viljandi rahvusvahelistel ansapäevadel oli umbes samaväärne seltskond meie etendustatumas, aga ilmselt isegi vähem, et festivali külastajad kokku oli seal ilmselt 20 000 ringis või üle selle, et meie telgi juures oli ikkagi pidevalt, ütleme, 50-100 inimest vaatamas.
Saite uusi kutseid ka juba?
Konkreetseid uusi kutseid nüüd hetkel ei ole, aga järgmisel aastal oodatakse meid samasse kohta ja ütleme, et mõned läbirääkimised on käimas.
Lisaks sellele, et olite Poolas koha peal ning saite ise kogemuse võrra rikkamaks, kuidas teha midagi, milline on see reaktsioon? Te hoidsite ka kodutanumal olijaid siis oma videoblogi ja Facebooki lehe kaudu kursis. Millised olid kodused reaktsioonid?
Ütleme, Eesti inimesed jälgisid isegi meie tegemisi, et see oli pigem selline katsetus ja nii-öelda online päeviku pidamine meile endale, et oleks mingi suune mälestus, et kus me siis olime ja mis me tegime. Aga ütleme, neid jälgijaid nüüd tohutus hulgas ei olnud, aga tore oli näha, kui inimesed kommenteerisid ja küsisid, et kuidas meil läheb, kus me oleme.
No tore on näha ja kuulda ka seda, et meie noored saavad mitte lihtsalt käia, vaid ka midagi teha seal näidata, milleks me oleme võimelised. Nii et selle võrra on nüüd teie eluele rikkam uus kogemus ja elamus käes.
Täpselt nii.
Ugala teater rajas endale oma ajutises kodus UBB's ehk Ugala Black Boxis ka kunstisaali. Esimese näituse au sai endale hinnatud puulõikegraafik ja kunstnik Tarvi Laaman. Iidseid mustreid pakkuva näitusega rahu ja armastust. Näituse autoriga ajas juttu Margus Haav, vestluses osales ka teatri korraldusjuht Heigo Teder.
Siin näitusel on 26 tööd, mis on tegelikult valminud üldsegi Ameerikas, Kalifornias. Ja selle komplekti nimi on Rahu ja armastus. Sellepärast, et minu jaoks vabadus, mida ma tundsin Kalifornias, kui ma tegin nad, tähendabki seda, et kõigepealt peab olema rahu ja armastus. Et siis võib inimene tunda ennast vabana. Nagu lapsepõlves, kui vanaema juures olla. Ta armastas väga mind, eks, ülim rahu kõike võis teha, et siis tekis ikka vabaduse tunne. Et sel, noh, ja mina hindan vabadust või kõige rohkem oma elus.
Siin nüüd saavad kuidagi saatuse tahtel kokku kolm sellist asja, mille kõigi märksõnaks on puit, et vana puidutseh, sisekujunduses on hästi palju puitu kasutatud ja noh, kui me siin seintele vaatame, siis ega siin ka puidust üle ega ümber ei saa.
Jah, see on puulõiketrükk, eesti keeles ksülograafia. Ja tegelikult see on väga haruldane paber, mille peal on ka trükitud. See on käsitöö paber, mille on teinud Eestis pesitsev kultuuri saatkond Ukraina kiriku nagu klooster. Ukraina klooster Tallinnas ja nemad käsitsi teevad samuti puidust ja siis vanast paberist. Ja see sama paber on tehtud nii-öelda puidust ja siis on veel trükitud puuplaadiga puuleike trükk.
Ja siis viiekordne puit, kui ma nüüd suutsin järge pidada.
Väga palju on seda puitu siin. Ja mõni töö on siin mitmekordse puuplaadiga trükitud, et iga värv on eraldi plaat ja noh, näiteks need tööd, mis seda taga siin üks abstraktsemad, seal on viis erinevat puiduplaati, mis trükib selle mitu värvi.
Kust need mustrid ja kust need värvid tulevad? Ma tean, et sa oled Eestis vist ilmselt kõige tuntum Jamaika muusika aktivist, et on need kuidagi nüüd muusikaga koos sündinud või on siin mingid seost?
No eks see muusika on juba mind nii läbi imbul minust, et jah, see on kindlasti, et mu tööd on sellised, mis on nagu korduvad mustrid ja nüüd see rütmi peal kuidagi üles ehitatud, et ma arvan, et see on kõik sellest nagu tulnud, et see sooja maa on ikka värvide armastus, mis mul on ja siis ma üritan seda kuidagi Eesti keelde teha.
No paistab, et see looming läheb päris erinevates kohtades peale. Viljandis püsivalt saab sinu tõid näha, kui ma nüüd väga eksi, siis maailu arendamise sihtasutuses.
Oh jaa! Ja kus veel saab näha, on mitte küll Viljandis, aga Lõuna-Eestis, Tõraveres. Tõravere observatooriumis kohvikus on kolm suurt õlimaali. Üks on 5 meetrit pikk, 1,5 meetrit kõrge nüüksed. Ja mis on nüüksed samadest graafilisest lehtedest suurendus seinapäeval maalitud õlimaaliks.
Need on väga vahvad ja see, et no selline teatud asümmeetria on, et no see on loomulikult ju taotlustik.
Jah, et kuna see ruum on selline nagu pilpaid täis loobitud, siis mõte oli ka, et okei, siis viskame need tööd ka siia laiali, et on selline nükkane vaba tunne töödes.
Aga kui nüüd teatrile korraks juttu pöörata, siis kui suur teatris käia sa ise oled?
No ma olen normaalne, ütleme nii, ma ei ole fanatt, aga ma isegi kunagi natuke aega töötasin sellises teatris nagu Kabareeri Soom, et siuke nagu, ütleme nii, tegev direktori kohat, no see oli mõni kuu, et ma olen siit teatriga tegelikult seotud suht palju olnud, et oota, aga mis ma selle näituse kohta tahtsin meil ütelda? Juba läks meelest ära. Mis me siin Eigoga naljatasime, et see on nagu must boks, kus on siis valged ruudud. Et selline kontseptsioon on.
Ma juba Margusel rääksin ka sellest, et kuna Tarvi on nagu alati selline näostnaku suhtleja ja üks nagu inimliku touchi nagu ka oma töödes nagu väljendab, et siis nagu arutasime ja jõudsime kokkuleppele, et nii-öelda kui hakkab näitus lõppkätte jõudma ja on juba see aeg käes, kus inimesed on oma argitoimetust ära lõpetanud, et küll me siis nii-öelda linnainimesi kutsume siia veel ka sellisele töötoale, et ise näpud külge panna ja saada meistri käest õpetussõnaga.
Jah, et noh, töötuba, õpituba, et minule meeldib sõna õpituba rohkem, et kus inimesed saavad natuke õppida seda asja, et noh, kindlasti ma olen kõige niisugune suurem puulõike fanat Eestis, et ma ei saa ütelda kõige parem, sest see ei ole auseks, aga kindlasti kõige suurem fanat, et ma olen seda 20 aastat teinud ja ma arvan, et mulle ta meeldibki selle pärast, et puit on väga nüüd ka looduslähedane. Ja iljuti ma õppisin tegelikult seda puuleike tehnikat ka Jaapanis, mis on eriti looduslähedane, kus tegelikult kasutatakse antitoksilisi värve, riisipastat, et kogu see trükk saavutada. Ta on teistmoodi kui, kui see trükk, mis siin seina peal, aga et ühesõnaga ma olen fanat sellel teemal.
On näha.
Linnatund.
Jätkub Viljandi linnatund ja saate teises pooles on kavas kaks teemat. Räägime Heiki Raudla uuest raamatust ja esmaspäeval algavast Franciscuse päeva konverentsist Viljandi Jaani kirikus. Vabakutseline kirjamees Heiki Raudla sai valmis jutukogumiku Õpetaja Albert, milles taaselustuvad tema kogemused füüsikaõpetajana. See raamat koondab lõbusaid lugusid, mida tundides ikka juhtub. Autoriga ajas juttu Margus Haav.
Heiki, kes see Albert õieti on?
No, sellel on nüüd raske vastata, selle taga muidugi mitu õpetajat. Et suuresti on need lood juhtunud küll minuga, aga mõned lood on juhtunud ka teistega. Ja siis seda kuidagi kokku panna tuli nagu üks nimi võtta.
No see on nüüd Alberti sarja teine raamat, Albert on vahepeal suureks kasvanud.
No jah, ega ta siis ei osanud aimata, et õpetajaks satub. Seda kindlasti mitte, seda oleks võibolla metsa jooksnud, kui ta oleks öelnud, et ta peab vanemas eas õpetaja olema.
Autori käest alati on niimoodi keeruline selline kahe otsaga isegi küsida seda, et kui palju nüüd selles raamatus on selliseid reaalseid olukordi ja reaalseid inimesi ja kui palju on sellist kirjanduslikku fantaasiat?
Ma arvan, et 90% või rohkem on reaalsed isikud, kuigi nimed on muudetud ja noh, kirjanduslikku kaunistust või garneeringut on loomulikult ka, sest noh, siis on ta lihtsalt huvitav lugeda.
Tuleb tunnistada, et mõned nimed on päris äratuntavad. Oli see taotluslik?
Jah, oli küll, jah. Ja. Selles mõttes, et võtta, inimesel tekib selline mõte, et see on natuke tuttav, natuke võõras, siis tal on suurem huvi.
Samas, no, vana õpetaja kavaluse siin ma näen läbi, sa ilmselt tahad panna lugejat nagu mõtlema natukene või, või veidike najusid pingutama.
No seda muidugi ka ja teistpidi see raamat on mõeldud ka võibolla noortele õpetajatele julgustuseks, vanadele meenutuseks, aga loomulikult iga õpetaja peab alati arvestama seda, et kui ta on klassi ees, siis ega teda keegi ju aidata ei saa, ta peab ise hakkama saama, olgu ta noor või vana.
Selleni ka tahtsin just jõuda, et see esimest korda klassi ette minek, no miks mitte esimest ka teist või kümnendat või kahekümnendat korda, iga õpetaja sõltub siis muidugi ettevalmistusest, aga, aga mingi hetk vist jõuab see teadmine kohale, et see, mis ta varem on õppinud või mida tal on koolis õpetatud, et tegelikult vaja võib minna hoopis midagi muud.
Jah, sa pead usaldama intuitsiooni. Ja see on ju nii, nagu kui sa lähed enda kõnet pidama, sul on plaanis üks kõne pidada, aga kui sa näed seda publikut, kes siin kuulab, siis tuleb jutt hoopis teine.
Ja tegelikult tega, kui õpilase tähelepanu hajub, noh, ma vaatan nagu oma sellistest pisikestest kogemustest, et kui, kui võetakse välja näiteks sellised tahvelarvutid või, või, või nutitelefonid, siis õpetaja peab rohkem pingutama ennast lihtsalt.
No, see on üks asi ja teispidi, noh, ta võib ju ka üritada neid, noh, ära keelata, aga igasugune ära keelamine toob alati jälle vastupidised reaktsioonid. Ja tõepoolest ilmselt ainuke võimalus on siis konkureerida, kas see alati õnnestub, see on ise asja.
Huvitav, kas nüüd tänapäeval või ütleme aastal 2015 on õpilaste tähelepanu natukene keerulisem köita kui, kui sellel ajal, mil selle Alberti raamatu tegevus toimub?
No mingil määral kindlasti sest informatsiooni on muidugi palju, aga teispidi õpetajal on võimalus jälle näidata, kuidas seda informatsiooni kasutada. Mida sellest informatsioonist saada, sest noh, muidu sa võid sellest uppuda, kui sa ei oska olulist ja ebaolulist eraldada.
Ja mis siin salat õpetaja õpib ka tegelikult ise kogu aeg?
Oh jah, muidugi, arvuti maailmas on õpetajad palju suuremad õpilased kui õpilased ise. See on selge, et ei ole mõtet äveneda küsida, kui tead, et nad on targemad mõnes asjas. Mitte küll sisuliselt, aga tehniliselt kindlasti.
Aga see ei ole nüüd loomulikult ainult selline raamat, millest on kasu kas õpilastel või, või õpetajatel, et siin on väga palju sellised ja noh, ütleks, et võrdlemisi kergist äratuntavaid kohti ja situatsiooni, mingis mõttes ka selline ajalooline kogumik täiesti.
No jah, kuna need lood on ju juhtunud, siis on seal ajaloolist tausta, eelge võibolla Vene ajast, Vene aja kombeid, Vene aja veidrus, aga ka võibolla häid külgi, nii et, et see, see on paratamatu, sest ega ma ju oma ajast üle ei saa, kus ma elanud olen. Ma ikkagi saan kirjutada seda, mida ma mäletan ja tunnen. Ja lühikene vorm on mulle selleks välja pandud, et, et seda on lihtsam lugeda ja võibolla see tekitab ka natuke huvi õpetameti vastu. Ta nii hull ei olegi, nagu arvatakse.
Mõned vahejuhtumid on seal päris huvitavad. Äkki räägid mõnest, mis sulle nüüd niimoodi hooga meelde tuleb?
No mulle endale meeldivad sellised ootamatud lood, et lehes me paarist loos ka kirjutasime, aga tõepoolest see lugu, mis juhtus selle võistu lahendamisega, oli ka mulle üllatus, kui ma kutsusin tahvli ette Tõnissoni ja Parve. Ja Parve siis, Tõnisson võitis lahendamise ja siis äkki keegi klassis sõikas, et Tõnisson lasi Parve põhja. Et need on sellised hetkel sündinud naljakad olukorrad, no, mida ei ole võimalik ette planeerida. Ja kui sa ka planeerida, tarvitse välja tulla. Ja kui sa püüad hiljem seda korrata, siis see ei tule jälle välja. Need on lihtsalt sellises hetkes sündinud ja noh, seda nautsid ilmselt kõik sellel hetkel natukest aega.
Mulle mega meeldis ka see juhus, kus ühele sekretarile, noh, natukene siis ägestunud ülemus juhtus kaustikuga vastu pead lööma ja kuidas sekretär järgmine päev asja lahendas, see oli väga vahva.
Ja muide see lugu tõepoolest ka juhtus ja mina ei mõista selle kedagi hukka, ma lihtsalt kirjeldan või püüan seda asja lõbusalt esitada ja näidata, et ka sellises olukorras võib leida väga häid lahendusi.
Kes veel lugenud ei ole teadmiseks, et sekretär tuli jälgmine päev kiiver peast tööle.
Jah, ja ma ei ole kuskil kuulnud, et kusagil juhtimisteooria või psühholoogia õpikutes sellist nõuannet antaks nii, et see noor sekretär ilmselt tuli selle asja peale iseseisvalt ja jäädustas ennast Eesti kooli ajalõppu sellega.
Ja rohkem sellised juhused ei olnud kuulda, kus direktor oleks ägestunud ja kuidagi kedagi
kaustikuga kopsa. Selles koolis küll mitte, noh, kõikide koolidest ma ei oska muidugi öelda, sest kool on palju inimesi väga erinevaid.
Selline soe raamat on ausalt öeldes, ma kujutan ette, et seda oli mõnus kirjutada.
Jah, tähendab, teda oli hea kirjutada, aga paratamatult see lihvimine võttis muidugi aega ja lõpuks trükist ootamine võttis ka, sest ta tegelikult oli plaanitud nagu varem valmis saada, aga noh, vajale leida kunstnik, kes teeks tal ilusad karikatuurid juurde ja ära toimetada, korral mitu korda läbi lugeda ja üks tähev iga on ikka sees, aga noh, otsige üles, kui leiad, üks A-täht on üle aru.
Kõneleb õpetaja.
Ja nii, et ega ma kohe, see on nagu mingisugune saatus, et võtad sa trükist ilmunud raamatu ja esimese leheküljed lahti ja kohe leiad ühe vea, pärast ei leiagi enam. Aga selle ühe vea sa leiad kohe üles. Nii et. Aga no ma loodan, et see raamat leiab lugejad, sest kooliteemalisi sedalaadi lugusi vist väga palju Eestis ei ole ilmunud. Mul ei tule praegu küll meelde, et oleks sellised lühikeste lugude kogumikku. Kindlasti mõned on, aga mul ei tule hetkel meelde. Väga tihti neid ei ole igal, väga palju ei tule.
See nüüd, et sa viimastel aastatel oled ilukirjanduse poole pöördunud, on see nüüd juhus või mingis mõttes nagu aastate selline mõju või asjade loomulik käik lihtsalt?
No, ega ta nüüd puhas ilukirjandus ei ole, nad on pigem võibolla sellised vested või noh, ta on ütleme ilukirjanduse ja siis ütleme niisuguse koduloo vahepealne, aga kuna neid on järjest rohkem süvenenud ka nendesse erinevatesse lähi- ja kaugema ajaloo asjadesse, siis mõnikord hakkab tõesti tekkima selline mõte, et neist on võimalik ka midagi kirjanduslikku teha. Aga no, eks seda näitab aeg, sest kunagi ei tee ette öelda, mis juhtub.
Nii ta on ja noh, kui ajaloolistel ja tõesti aset leidnud sündmustel on selline vahetu tunnistaja emotsioon juures, siis need mõjuvad hoopis teistmoodi.
Jah, ja noh, ma vaikselt loodan, et see on Viljandil väga väike reklaam. Ja võibolla pöörab ka õpetajaleht selle tähelepanu, et suka raamat on ilmunud. Ma ei arva, et seda nüüd kõik lugema peaksid, aga kellel on kooli vastu huvi ja teada saada, mida võibolla üks õpetaja tunneb ja näeb seal, siis võiks see kasulik olla.
Ja kas võrsti saame lugeda ka raamatut Linnapea, Albert?
no tähendab, tegelikult sellega on nüüd niimoodi, et neid tähelepanekud tuleb küll ühes raamatus, on väiksed lood, aga selle raamatu pealkirja Viljandi loodi legendid. Ja seal, ta ei ole küll Alberti nime all, seal on ütleme ka sellest linnapea aegsestest inimestest mõningaid lugusid ka. Aga kas eraldi võib-olla ei ole nii palju materjali sellest.
Esmaspäeval 5. oktoobril kell 11 algab Viljandi Jaani kirikus 9. Franciskuse päeva konverents. Miks seda konverentsi Viljandis tehakse, küsisin Viljandi Jaani kiriku õpetajalt Marko Tiituselt.
Seda tehakse sellepärast, et Püha Franciskuse vennad olid need, kes selle kiriku rajasid. 15. Sajandi lõpus koos kloostriga. Kloostrist ei ole tänaseks järel muud kui mõned müürid maa sees, aga tegelikult me ise usume ja tunneme, et kuigi need fransisklased tegutsesid siin võib-olla inimpõlve jagu või natukene rohkem on midagi nende vaimsusest, nende püüdlusest jäänud siia Viljandisse tervikuna alles. Ja sellepärast me siis igal aastal, Franciskuse päev on küll 4. oktoober, aga tänavusel ongi pühapäevasele päevale, et sellepärast on meile konverentsis tõesti päev hiljem esmaspäeval. Kui püüame nendega, kes tahavad seda pärandit kui teadvustada või otsida seoseid tänase päevaga, on tere tulnud. Et eks me ju teame, et mis tahes konverentsid on suhteliselt ressursimahukas ettevõtmine ja ei too kunagi masse ligi, et loomulikult kui tahta suuri rahvahulki, siis tuleb teha piknik väljas või vabaõhu kontsert. Et see igasugune konverents on võib-olla alati natuke selline eksklusiivne ka ja ta nõuab seda, et sul tuleb tulla kohale ja kuulata ja kaasa mõelda. Aga alati on neid, kes seda vajavad ja sellepärast on see tõesti meie iga-aastane traditsioon just sellel päeval. No anda see signaal ja kutse, et mõtelda on mõnus.
Millistel teemadel ahvatlete inimesi kaasa mõtlema Franciskuse päeva konverentsil?
Ja no teemasid on olnud väga erinevaid. Me oleme annud aru, et see ei ole eriteadlaste konverents, ei ole spetsiifiliselt teoloogidele või ajaloolastele, vaid ikkagi igale ühele, keda kristlik vaimsus ja pärand võiks kõnetada. Ja täna me oleme pannud üldnimetajaks 800 Maarja maad. See on tegelikult, tegemist on teema aastaga, mida Eestis on laiemalt siin seal tähistatud erinevates paikades. Ja siin Viljandi maalgi näiteks augustis oli kirikupäev Kolga-Jaanis, just Rukki Maarja päeval, ka Helmes. 800 aastat sai mööda sellest, kui paavst Innokentsius pühendas Liivi maa-alad Maarjale. Eks see on kindlasti ka võib-olla vastuoluline taatum meie ajaloos, sest eks me tea ju ka seda, et see periood Eestimaa risti usustamisest oli seotud ka ristisõdadega. Teiselt poolt on väga palju Eesti folklooris, Eesti rahvapärimuses ja eneseteadvuses just seda kristlikku pärimust. Nii et me siis püüame natukene siit edasi minna ja kui päeva korda vaadata, siis ongi siin kolm ettekannet. Folklorist Taisto Raudalainen, kes ka Viljandi Kultuuriakadeemias õpetab ja on uurinud just soome-ugri rahvaste pärimust, kõneleb Maarjast ja temaga seotud palvetest ja loitsudest meie hõimurahvastel ingerlastel. Ja siis on Tartu Ülikoolist praktilise teoloogia õppejõud Kaido Suom, kes kõneleb sellest, milline on siis selle Maarjamaa või Eestimaa usuline maastik või olukord täna, nii palju kui seda on uuritud läbi religioonisotsioloogia. Ning Mart Jaanson, kes on kirikuõpetaja ja helilooja ja ka muusikateadlane Tartu Ülikoolis ja tema kõneleb Arvo Pärdiste. Usk, vaimsus ei seostu ju ainult kitsalt kiriku kui institutsiooniga, kuigi noh, Arvo Pärdi kohta võib öelda, et, et tema isik kindlasti on väga selgelt just seotud ka kiriku kui institutsiooniga, aga, aga paljude inimesteni ju jõuavad ja ma ise olen kindlasti nende hulgas, jõuab see kristlaseks olemine osa Maarja maa kultuurist ka läbi muusika näiteks, nii et ja Arvo Pärt ei ole kindlasti ainult kuulus helilooja, vaid väga paljude inimeste jaoks ka selline vaimulik ja vaimne eeskuju ja teejuht. Nii et need ettekanded on võib-olla natukene eklektilised, aga, aga seda ka taotluslikult, et just võib-olla eri külgede alt avada neid teemasid ja igaüks saaks siis oma killukese. Päeva teine pool on peale lõunat natukene teissuguses võtmes.
No milline võti avab teise poole ukse?
See võti on nüüd tegelikult üks koostööprojekt, mis on algfaasis. Nimelt pool aastat tagasi võttis minuga ühendust üks ametivend Lätimaalt ja meie Valmiera, siis Viljandiga sõpruslinna lähedal on, on pisikene Ruubene kogudus, Kootseni omavalitsuse lähedal, sealt on muide pärit Läti Henrik, kes kirjutas siis oma kuulsa kroonika. Ja nendal on kavas algatada üks rahvusvaheline koostööprojekt, mille, mille eesmärgiks on just kiriku kui turismi, mulle ei meeldi see sõna turismi atraktsioon, aga ütleme, turismi paiga ja võimaluste avardamine ja kirikliku kultuuripärandi kätte saadavaks tegemine võimalikult paljudele inimestele. See on rahvusvaheline projekt, kus on terve rida partnereid Lätist, Rootsist, Eestist näiteks ka Tallinna ülikooli eksperdid. Ja siis Viljandi Jaani kogudus on seal selles projektis samuti otsustanud liituda partnerina ja kaks siis selle projekti keskset persooni, Lienite Prieda ja Kleepere, kes on Kootseni omavalitsuse arendusnõunik ja pastor Arti Seeglitis, kõnelevad siis sellest projektist, aga ka laiemalt sellest, milliseid võimalusi võiks olla ühe piirkonna kogudusel ja kogukonnal teha koostööd selleks, et et see, mis kirikus on talletunud aastasadade jooksul, oleks kättesaadav ja kõnetaks võimalikult paljusid inimesi.
Kui konverentsil on tähelepanu all koostöö naaberriikidega, siis kui elav on koostöö siin koha peal, Marko Tiitus?
Jah, no ma arvan, et Viljandis on see koostöö erinevate koguduste vahel ja võib-olla ka kogudusest väljapool suhteliselt hea, sest Eestis on ka tõesti näiteid selle kohta, kus kas nagu üldse eriti ei suhelda ja väga kiivalt vaadatakse, et, et mis inimestega mina tegelen ja kellega sina. Ja Eestis, või ütleme Viljandi puhul on ka see konkreetne seos, et, et kuna siit omaaegne vaimulik Jaan Tamsalu läks Tallinna Jaani kirikusse, siis nendel, kes veel teda mäletavad või perekondlikult on seotud, siis Viljandist nüüd kolides Tallinna on lihtsam seos läbi isiku leida seal üles Tallinna Jaani kogudus. Aga noh, tõsi ta on, et kui me vaatame Eestimaad tervikuna, siis ega seda koostööd muidugi liiga palju ei ole. Et see käib muidugi ka kiriku kohta, et kohati me näeme seda, et iga väikene kogudus püüab oma rõõmude ja muredega toime tulla. Ja kõik see, mis näiteks puudutab täna kas või seda kuuma pagulasteemat, näitab tegelikult seda, et me ikkagi oleme väga hirmul. Nendel hirmudel võivad olla kindlasti objektiivsed põhjused, aga me pelgame oma mugavustsoonist ja raamidest välja astuda. Ja ma usun, et kõste positiivsete arengute jaoks on siin väga mitmed võtmed peidus.
Tulles nüüd tagasi veel selle konverentsi juurde esmaspäeva, siis keda te ootate siia kirikusse neid loenguid kuulama või neid ettekandeid? Keda see võiks kõnetada? Ma saan aru, et need, kellel see väga huvi pakub ja kes on juba ammu selle otsuse langetanud, et nad tulevad, sest et need on huvitavad ettekanded, et nendest me ei räägi, aga need, kes veel ei tea, need, kes võib-olla praegu kuulevad üldse esimest korda sellest, et selline sündmus esmaspäeval Viljandis aset leiab ja kiriku uksed on lahti. Aga miks peaks sinna minema?
Jah, see on väga hea küsimus, et korraldaja peab alati väga selgelt sihtgruppi silma ees pidama. Ma arvan niimoodi, et no eriti mis puudutab päeva teist poolt, siis me oleme ka teadlikult kutsunud inimesi, keda me näeme selles konkreetses projektis tulevikus partnerite ja osalistena, kuigi see võib loomulikult pakkuda huvi ka laiemalt. Aga mõeldes konverentsi üldteemale, siis ma ütleksin niimoodi, et see on inimesele, keda kõige laiemas mõttes huvitab kristlik kultuur ja pärimus. No ilmselt see tõmme peab olema ja siis kindlasti leiab endale ühest või teisest ettekandest või paneeldiskussioonis selle iva üles või ma ütlen, sõnastan sellises ka teistmoodi, et inimene, kellele meeldib otsida selliseid sügavamaid seoseid elus, kultuuris, kes tahab kuulata tarkade inimeste juttu, nende inimeste juttu, kes on mingi valdkonnaga sügavuti tegelenud ja suudavad seda nauditavalt pakkuda. Et ma ise kindlasti selliste inimeste hulka kuulun ja see on ka see põhjus, miks ma selle konverentsi korraldamisel osaline olen. Et meie elus on võib-olla kui liiga palju sellist pealiskaudsust, võtame Facebooki lahti ja kõigil on oma arvamus, mida muudkui tulistatakse ja eks see ole ka ajakirjanduses nii. Mõnikord on hea ka kuulata, mida teised inimesed räägivad, eriti siis, kui need on tõesti inimesed, kes suudavad aidata meil näha laiemaid, sügavamaid seoseid siin elus.
Kordame lõpetuseks veel üle, et Franciskuse päeva konverents algab Viljandis esmaspäeval 5. oktoobril kell 11 Jaani kirikus. Linnatunni teemad on selleks korraks läbi. Tänases saates said sõna Kaarel Lehtsalu, Mikk Mihkel Vaabel, Tarvi Laaman, Heiki Raudla ja Marko Tiitus. Saate panid kokku Madis Ligi, Margus Haav ja Kaie Mölter. Aitäh teile, head kuulajad, kuulamise eest. Järgmine saade on eetris jälle nädala pärast, 8. oktoobril. Küsimused ja ettepanekud saate kohta saatke palun aadressil viljandi@kuku.ee.
Linnatunni.